Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 4. avgust, ovo su najvažnije vijesti. Specijalno tužilaštvo uhapsilo Vlada Zmajevića iz Nikšića zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv albanskih civila na Kosovu 1999. godine. Vlada Kosova proslijedila Skupštini sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. U Kninu počelo obilježavanje godišnjice Oluje. Napad u centru Londona, ubijena žena, petoro ranjeno. Turska policija uhapsila 20 osumnjičenih da su povezani sa IDIL-om. Austrijski kancelar za prekid razgovora Evropske unije sa Turskom. U ovoj emisiji između ostalog poslušajte. U Nikšiću uhapšen Vlado Zmajević, osumnjičeni za ratni zločin u Žegri kod Gnjilana na Kosovu u martu 1999. Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova.
29. i 30. marta su ubili 6 osoba u tom selu. A naravno, svi su bili civili. Albanske nacionalnosti, među njima i stari ljudi i žena.
Govorimo i o tome da li će opoziciona trojka izaći iz vlade izbornog povjerenja. Odluka o tome neće biti jednostavna, kaže Bojan Zeković iz Socijaldemokratske partije.
Izlaskom iz vlade opozicije bi imala čistu političku poziciju nakon jednostranog i namjernog kršenja sporazuma, ali bi DPS tada imao čist prostor u ključnoj fazi izbornog procesa da nastavi s upotrebom resursa na koje svakodnevno ukazuju opozicioni predstavnici u vladi izbornog povjerenja, što jeste njihov cilj. Zbog toga odgovor opozicije mora biti takav da iz njega korisni zvuk oni koji su raskinuli sporazum i koji zbog toga moraju biti kažnjeni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija uhapsila je LD, osumnjičenog za prijetnje upućene poslanicima Demokratske partije socijalista, nakon saslušanja određen mu je pritvor do 72 sata. U ponedjeljak su na Facebook profilu Malesija Tuzi postavljene slike poslanika DPS-a Halila Dukovića, Ljuđa Škrelje i Nikole Gegaja sa uznemirujućim porukama. LD se sumnjiči da je preko svog profila na društvenoj mreži Facebook objavio fotografiju trojice poslanika koju je pratio prijeteći tekst. Vlada Kosova jutros je vanredno zasjedala i proslijedila Skupštini Kosova na ratifikaciju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. To se desilo dan nakon 12-satne rasprave u zgradi Skupštine Kosova, koja nije uklonila dosadašnje dileme o tom procesu. Premijer Kosova Isa Mustafa kazao je da će nacrt zakona u Skupštinu ići redovnom procedurom i da je na Skupštini da odluči kada će se održati sjednica sa tom tačkom dnevnog reda. U Kninu će danas i sutra biti svečano obilježeni Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 21. godišnjica vojne akcije Oluja, a na centralnoj proslavi očekuje se oko 100.000 posjetilaca. Prema podacima Hrvatskog memorijalno-dokumentacijonog centra domovinskog rata, u operaciji je poginulo 196 pripadnika hrvatskih oružanih snaga, najmanje 1100 je povrijeđeno, a 15 ih je nestalo, dok su gubici na drugoj strani, kako je navedeno, bili nekoliko puta veći. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske zabranilo je zakazano održavanje mirnog okupljanja pod nazivom antiratni protest povodom slavljenja ratne pobjede na centralnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića, saopštili su slobodarski aktivisti koji okupljaju više nevladinih organizacija iz Zagreba i Beograda. Zbog te zabrane, kako su najavili, oni će u četvrtak, odnosno danas u 18 sati, organizovati mirnu protestnu akciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedna žena ubijena je, još 5 osoba je ranjeno u napadu nožem na Russell Square u Londonu. Policija je brzo uhapsila napadača. Muškarac naoružan nožem napao je prolaznike kasno sinoć, javio je BBC. Osumnjičeni 19-godišnjak je uhapšen nedugo pošto je policiji prijavljen napad, potvrdio je Scotland Yard. Vjeruje se da je u pitanju osoba sa mentalnim poremećajem. Turska policija u Adani na jugu zemlje privela 20 osoba za koje se sumnja da su članovi takozvane Islamske države Iraka i Levanta, javila je privatna agencija Dogan. Pripadnici antiterorističke policije uz pomoć helikoptera izveli su istovremene racije na 22 adrese u Adani nakon dojave da ćelija IDIL-a planira napade. Austrijski kancelar Christian Kern izjavio je da će pokrenuti diskusiju sa liderima evropskih vlada o prekidu razgovora sa Turskom o njenom članstvu u Uniji zbog demokratskih i ekonomskih slabosti te zemlje. Evropski lideri zabrinuto su zbog akcije koju turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan preduzima protiv osumnjičenih disidenata nakon neuspjelog vojnog puča prošlog mjeseca. Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici traže da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudi Sjevernu Koreju nakon raketne probe Pjongjanga u kojoj jedan projektil završio u vodama pod kontrolom Japana, ali u tome nemaju podršku Kine. Nakon najnovije raketne provokacije Sjeverne Koreje, Savjet bezbjednosti je sinoć održao hitnu sjednicu iza zatvorenih vrata na zahtjev Sjedinjenih Država, Japana i Južne Koreje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci, 13 sati 36 minuta. Crnogorsko specijalno tužilaštvo uhapsilo je Vlada Zmajevića iz Nikšića zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu 1999. godine. Tu informaciju je za Radio Slobodna Evropa potvrdila portparolka tužilaštva Andrijana Ražnatović.
Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, pripadnici specijalnog policijskog tima u saradnji sa pripadnicima uprave policije CB Nikšić lišili su slobode lice VZ zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Osumnjičenog će u prostorijama tužilaštva saslušati specijalni tužilac, nakon čega će biti donijeta odluka o daljem postupanju.
Čuli smo portparolku crnogorskog tužilaštva Bekim Bljaka i direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je Zmajević bio prvi na spisku zbog zločina u Žegri kod Gnjilana. Na osnovi istraživanja Fonda za humanitarno pravo Kosova iz 2000. zaključeno je da je u tom zločinu ubijeno 6 osoba tokom 29. i 30. marta 1999. godine.
Na osnovu iskaza očevidaca 29. marta 1999. godine 8 autobusa sa očito dobrovoljcima vojske Jugoslavije je došlo u selo i tom prilikom su ubili, odnosno 29. i 30. marta su ubili 6 osoba u tom selu. A naravno svi su bili civili. Albanske nacionalnosti, među njima i starih ljudi i žena, zapravo na osnovu onoga što mi imamo su dve žene i 4 muškarca. Na osnovu onoga što smo mi pronašli, meštani sela nisu prepoznali počinioce. Bili su u stanju da opišu izgled, uniforme i tako dalje, ali nisu znali ta lica. Međutim, izgleda da SUP u Gnjilanu je naredni dan predao krivičnu prijavu vojnom tužilaštvu o tom zločinu i 7 lica su bila u toj krivičnoj prijavi i prvi U tom spisku je bio Vlado Zmajević.
Čuli smo Bekima Bljaka, direktora Fonda za humanitarno pravo Kosova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A nakon jučerašnje cjelodnevne rasprave o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom, vlada Kosova jutros je proslijedila sporazum Skupštini na ratifikaciju u vidu zakona koji predviđa moguće izmjene ili dopune tog sporazuma. Na današnjem redovnom zasjedanju Skupštine Kosova ipak neće biti riječi o tome. U međuvremenu, opozicioni pokret Samoopredjeljenje protestovao je protiv ratifikacije sporazuma sa Crnom Gorom u Skupštini Kosova. Detalje donosi Amra Zajneli.
Vlada Kosova jutros je vanredno zasedila i prosledila Skupštini na ratifikaciju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Ovo se desilo nakon 12-satne rasprave u zgradi Skupštine koja nije uklonila dosadašnje dileme o tom procesu. Premijer Kosova Isa Mustafa kazuje jutros da će ovaj nacrt zakona u Skupštini ići redovnom procedurom i da je na Skupštini da odluči kada će se održati sednica. Ne samo da trebamo da prosledimo ovaj zakon, mi moramo da radimo i sa javnim mnjenjem kako bi ubedili da je ova odluka pravedna, a da tvrdnje opozicije ne stoje. Radi se o artificijalnom problemu i nema argumenta da se ovo pitanje vrati ili da se ometa, jer bi se time oštetili mnogi euroatlantski procesi, kazuje Mustafa. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hoxha je rekao da u sporazumu koji je Skupštini poslan u obliku nacrta zakona stoji da, ukoliko ima novi zakonski činjenica, moguće je doći do izmena ili dopuna uz saglasnost strana.
Dispozita tek saj marveše monta drshohen se pas procedure se njete para par promjera tem.
Odredbe ovog sporazuma mogu se izmeniti prema istoj proceduri koja je predviđena za usvajanje. Uz saglasnost strana, za izmenu odredaba može se zahtevati i međunarodna arbitraža, dodaje Hoxha. S druge strane, opozicioni pokret Samoopredeljenje protestovao je danas ispred Skupštine Kosova u 10 sati, u vreme kada je trebala da počne redovna sednica Skupštine. Kako su iz pokreta rekli, protestuje se protiv pokušaja da se ratifikacija izvrši danas. Ukoliko dođe do ratifikacije, najavili su i nasilje. Državna vladina komisija prevarila je narod Kosova, prevarila je građane. Juče je dokazano od grupe stručnjaka da je Kosovo 8000 hektara poklonilo Crnoj Gori, rekao je kupljenima Dardan Sediju iz pokreta Samoopredeljenje. Skupština ovo ipak nije uvrsla u današnji dnevni red. Albin Kurti iz opozicijnog pokreta Samoopredeljenje na početku sednice je rekao da je sporazum o demarkaciji pečat da Kosovo kao zemlja nema granice, odnosno nema teritoriju.
Ne jemi për demarkacioni kufirit me moljnë zi, mir po jo për këtë demarkacion.
Mi jesmo za demarkaciju granice sa Crnom Gorom, ali ne za ovakvu demarkaciju. NATO nas neće braniti od Crne Gore, branit će nas od Rusije. Ako mi želimo da branimo našu zemlju od Crne Gore, to moramo da uradimo mi sami, kazuje Kurti. Inače, jučerašnja naučno-profesionalna konferencija o procesu demarkacije Kosova i Crne Gore, koja je okupila predstavnike državne institucije, poslanike, predstavnike nadležne komisije civilnog društva i stanovnike Pećkog kraja, nije uklonila dosadašnje dileme ovom procesu. Ono što je sporan jeste čakor na samoj granici Kosova i Crne Gore. Iz Državne komisije za demarkaciju uz punu odgovornost su rekli da je teritorija Kosova nepromenjena, dok je komisija stručnjaka iz oblasti navela da ostaje na poslanicima da procene rad dve komisija predstavljeni tokom rasprave. U zaključcima 24 poslanika koji su zahtevali ovu raspravu stoji da je Državna komisija napravila nekoliko propusta tokom procesa u jednom segmentu, te se predlaže ponovno razmatranje procesa i da međunarodni prijatelji posreduju između dveju država oko spornog pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
Da li će u Podgorici biti podignut spomenik ili biti nazvana ulica po jugoslovenskom ambasadoru Vladimiru Roloviću, koga je u atentatu 1971. u Švedskoj ubio Miro Barašić, odlučit će odbornici u Skupštini Podgorice. Inicijativa o davanju ulice je potekla od nevladine organizacije Građanska inicijativa, koja predlaže da se Rolovićevim imenom nazove ulica u kojoj se nalazi Hrvatska ambasada. Jedan od razloga je što je Rolović tokom Drugog svjetskog rata bio na čelu partizanskih jedinica koje su činili uglavnom Hrvati. Detaljnije Lela Šipanović.
Nakon što je Miru Barešić u ubici jugoslovenskog ambasadora a crnogorskog diplomate Vladimira Rolovića otkriven spomenik u rodnom mjestu Drage u Hrvatskoj, najenjavaju strasti u crnogorskoj javnosti. Naprotiv, iz Podgorice stiže reakcija dijela civilnog sektora. Boris Raonić iz NVO Građanska alijansa traži da se ulica u kojoj je smještena Hrvatska ambasada u glavnom gradu Crne Gore imenuje po ubijenom ambasadoru Roloviću. Raonić kaže da je inicijativa poruka hrvatskoj vladi, koja je na ceremoniji otkrivanja spomenika imala svoja dva ministra, ali i cijeloj hrvatskoj javnosti.
Da ovakve stvari za nas u Crnoj Gori, a to je gotovo većinsko raspoloženje stanovništva u Crnoj Gori, su neprihvatljive. Podsjećam da je ambasador Rolović bio i narodni heroj, da je bio i narodni poslanik, a najveći period rata je proveo upravo na terenima Like, Dalmacije i upravo na ovim terenima gdje danas otkrivaju ovi spomenici fašistima, teroristima koji su ga na kraju i likvidirali na brutalan i svirep način.
Široj javnosti je manje poznato da je jugoslovenski ambasador Vladimir Rolović tokom Drugog svjetskog rata bio na čelu prve dalmatinske i 15. majevičke brigade u kojoj su bili hrvatski partizani. Prvo zbog toga Boris Raonić traži da baš ulica u kojoj je smještena hrvatska ambasada nosi ime ambasadora Rolovića, koga je u Švedskoj 1971. ubio hrvatski politički emigrant Miro Barešić.
Tamo ulice gdje sada nalazi hrvatski ambasad i naravno Vladimira Rolovića nose imena partizanskih boraca koji su rukovodili jedini čije većinski sastav bili su hrvatski partizani. Za nas je i neshvatljivo da većina građana Hrvatske danas ne reaguje, da su veoma, ja se poruke došao svega par pojedinaca iz Hrvatske koji se protiv ovakvom činu i ovo je možda i neki apel buđenja, jer ukoliko iz prijateljskih zemalja kako je danas Crna Gora i Hrvatske dolaze ovakve jasne poruke bukvalno sa svih adresa političkih adresa, subnora, nevladinog sektora, onda mislim da je hrvatska javnost treba malo jače da se zamisli i da se jače pošalju signali da ovakve stvari ne smiju biti tolerisane, da taj spomenik, odnosno ono što taj spomenik sami predstavlja, mora biti zaustavljeno.
Inicijativu da po ambasadoru Roloviću se imenuje ulica u Podgorici predložila je Građanska alijansa, nevladina organizacija koja je, podsjetimo, inicirala da država dodijeli posthumni orden admiralu Vladimiru Baroviću, koji je izvršio samoubistvo odbijajući da hrvatske gradove s mora 1991. godine. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović je nedavno dodijelio priznanje admiralu Baroviću. Ime ambasadora Rolovića je aktualizovano u crnogorskoj javnosti nakon što je u Hrvatskoj podignut spomenik atentatoru Miru Barišiću, zbog čega je vlada Crne Gore uputila Hrvatskoj protestnu notu. Predsjednik Skupštine glavnog grada Crne Gore, Đorđe Suhih, ne sumnja da će ova inicijativa proći kompletnu proceduru i imati podršku u parlamentu.
Znači, sa potpuno odgovarajućom procedurom je prijavljena i mislim da će imati podršku. Mislim da je ova jedna dobra ideja. Ti prije što ipak ne slažem se sa procedurom koja je urađena u Hrvatskoj, ali to je već njihova stvar ili stvar neke međunarodne saradnje, ali mi sa naše strane imamo apsolutno pravo da jednog časnog čovjeka, jednog časnog predstavnika tadašnje države koji je nastradao, eto vršeći svoju dušu, na neki način obilježimo i oživimo u sjećanju tim što ćemo dati ulici jedno ime. Daleko više razloga mi imamo da damo ime ulici našeg ambasadora ubijenog Rolovića nego što se oni imaju da daju spomenik onome koje je to ubistvo odradio, bez obzira na koje, zbog kojeg razloga.
Međutim, iz opozicionog Demosa predsjednik kluba Goran Radonjić, iznoseći lični stav, kaže da inicijativa za njega nije prihvatljiva.
Mora se osuditi to da se diže spomenik u Hrvatskoj nekome ko ne bi ni po čemu mogao da bude neki uzor, valjda nikome. To je jedna stvar. Sa druge strane, nisam siguran da je ta inicijativa dobra, ta za pravljenje spomenika i ulice preko puta hrvatske ambasade. Šta bi to trebalo sada znači? Da na neki način se uzvraća, valjda, ili nešto njima stoji ispred očiju. Ja mislim da spomenici, nazivi ulica i slične stvari treba da služe da afirmišu neke vrijednosti, prije svega nama, toj zajednici gdje se to radi, a onda valjda i univerzalno. A sad, ako nije do sad bilo te inicijative, zašto bi sad se pokretalo kao neka valjda kontra onome što je tamo urađeno i što je loše?
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku izborne teme predstavnici opozicione trojke, koja je sa subjektima vlasti konstituisala vladu izbornog povjerenja sa ciljem sprečavanja izbornih zloupotreba, tvrde da je politički sporazum brutalno prekršen. Da li će vlada u trenutnom sastavu dočekati oktobarske izbore ili slijede nove političke turbulencije, čućemo u priči Petra Komnenića.
U socijaldemokratskoj partiji, koja je savez sa vladajućim DPS-om napustila nakon 18 godina saradnje, teško optužujući tu partiju da radi protiv državnih i ekonomskih interesa, Crne Gore kažu da su vidjeli vladu izbornog povjerenja kao šansu da se izađe iz političke krize, iako su njihovi dojučerašnji partneri od samog starta rušili taj politički model. Bojan Zeković iz SDP-a kaže da ga zato i ne čudi grubo kršenje sporazuma od strane DPS-a.
Oni su pokušali učiniti sve da se onemogući kontrola izbornog procesa. Tačno je da zaštita ekonomskih interesa i zaustavljanje dalje pohare nije bio osnovni razlog formiranja prelazne vlade, već stvaranje uslova za fer izbore, ali šteta ovog obnova ne mogu ostati bez odgovora. Izlaskom iz vlade opozicija bi imala čistu političku poziciju nakon jednostranog i namjernog kršenja sporazuma, ali bi DPS tada imao čist prostor u ključnoj fazi izbornog procesa da nastavi s zloupotrebom resursa na koje svakodnevno ukazuju opozicioni predstavnici u vladi izbornog povjerenja, što jeste njihov cilj. Zbog toga odgovor opozicije mora biti takav da iz njega korisni zvuk oni koji su raskinuli sporazum i koji zbog toga moraju biti kažnjeni.
Definitivan odgovor opozicionih partija koje su u vladu izbornog povjerenja ušle sa namjerom da spriječe izborne zloupotrebe i osiguraju fair izborni ambijent očekuje se sredinom avgusta i dok u SDP-u kažu da još vijećaju koji je najbolji odgovor na kako tvrde rušenje sporazuma od strane vladajuće partije, u građanskom pokretu URA nemaju tu dilemu. Neđeljko Rudović kaže da aranžman sa A2A izglasan mimo volje opozicije u predvečeri izbora predstavlja drastično kršenje sporazuma. Ta je odluka, kaže Rudović, kap koja je prelila čašu.
DPS je pokazao da sa njima dijalog nema smisla i da ne želi mirno rešavanje krize. Mi ne želimo više i ne želimo uopšte da učestvujemo u projektima koji su opasnost za interese države Crne Gore. Ne želimo da dajemo legitimitet takvim odlukama i potpuno smo jasni u tom stavu da nećemo više biti u vladi izbornog povjerenja. Uostalom, danas je centralni odbor građanskog pokreta URA koji će o tome donijeti konačnu odluku i ja prosto nemam nikakvih dilema da će ta odluka biti na liniji onoga što je bio stav rukovodstva.
Lider Demosa Miodrag Lekić kaže da je vlada izbornog povjerenja od samog starta na staklenim nogama, zahvaljujući pokušajima DPS-a da onemogući opozicione predstavnike da uđu u trag izbornim zloupotrebama. I u Demosu smatraju da je aranžman sa A2 obaveza opoziciju da odvaga. Da li je veća šteta ili korist ostati u vladi sa subjektima koji su, kaže, prekršili sporazum?
Naše ostajanje, znate kako, podrazumijeva u sve razlike, u svo glasanje suprotno i određenu odgovornost. Tako da se nalazimo pred jednom odlukom koja je bez sumnje teška, jer razlozi za ostajanje u smislu dalje kontrole postoje, ali postoji ova mogućnost da mi podlegnemo, dakle, jednoj inerciji nezakonitog rada i da tu budemo na neki način saučesnici. Također odbijeni su i medijski zakoni, odnosno izmjene medijskih zakona, tako da smo u vrlo delikatnom trenutku. Ja očekujem, naime, planiramo u Demosu jedan jak odgovor, adekvatan, javno odgovoran. Mi smo zakazali ranije još sjednicu glavnog odbora 14. na Žabljaku, tamo ćemo donijeti odluku. Nadam se da će i sa partnerima opozicionom doći do nekog sličnog ili jednakog stava.
U DPS-u su međutim više puta ponovili da najave o mogućem izlasku opozicije iz vlade jesu grozničav pokušaj da se opravda to što opozicioni predstavnici, kako kažu, nijesu našli dokaze o krupnim izbornim zloupotrebama. Poslanik DPS-a Zoran Jelić kaže da se nada da će opozicija uprkos svim najavama ostati u vladi i do kraja ispoštovati politički sporazum i lex specialis.
Ukoliko bi se desilo da prije vremena napuste vladu, to bi bio odraz, da tako kažem, njihove slabosti i nepreuzimanja odgovornosti po osnovu sporazuma i lex specialista po kojem su ušli u vladu gospodina Đukanovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A 2,5 mjeseca uoči lokalnih izbora u Budvi uveliko traje politička kombinatorika, no nagovještaj da bi se opozicija mogla udružiti za sada nemaju konkretnog rezultata. Vladajuća DPS, kojima će ovo izbori biti najizazovniji do sada, najavljuje za naš radio da će podršku građana zatražiti bez predizbornih koalicija. Priča Jasne Vukićević.
Do sada su samostalan nastup u Budvi najavile Demokrate i Crnogorska demokratska unija. Dio opozicionih partija je imao sastanak na kojem se razgovaralo o mogućoj širokoj koaliciji, ali bez konkretnih rezultata. Ipak, u partijama koje imaju odbornike u lokalnom parlamentu još se ostavlja prostor za moguće pregovore. Krsto Rađenović, SMP.
Bila je neka inicijativa, međutim, za sad je još se o tome ne bi izjašnjavala. Socijalistička narodna partija je uvijek otvorena za pregovore, zaista što će biti do kraja, mi još sada ne znamo.
Odbornik grupe građana Božidar Vujičić smatra da se dugotrajna vlast može smijeniti samo najširom koalicijom, za što su najbolji primjer nedavni izbori u Tivtu, kada su DPS-u pripali mandati od rasutih glasova. Po riječima Vujičića, jedna od mogućih opcija je i oročavanje mandata ukoliko opozicija dobije povjerenje građana.
A možda čak i da oročimo mandat, ne treba nam 4 godine mandata, dovoljno nam je godinu dana, da bismo u tih godinu dana otkrili još vjerovatno potencijalne zloupotrebe koje ova vlast radi, da bi popisali imovinu, da bi jednostavno znali kakve su financije iskrene, tačne u ovoj opštini, pa da onda raspustimo skupštinu i da idemo na neke nove izbore gdje DPS ne bi imao ovu konstantnu prednost koju ima, ako ja se ogleda, najviše vidi kroz zloupotrebu državne imovine u političke svrhe.
Da li već u tom smislu ima nekih dogovora kad je riječ o opozicijnim partijama?
Pa pregovaramo, međutim, ja vidim da nekako da će ipak biti nekoliko lista.
Kada je riječ o DPS-u, izbori 16. oktobra biće do sada najteži. Dočekuju ih sa bremenom vlasti u gradu koji je dobio epitet prijestolnice kriminala, makar po dosadašnjim rezultatima sudskih istraga. Finansijske malverzacije priznala su dva bivša predsjednika opštine, doskoro najmoćnija politička ličnost Budve i članovi njegove familije, te više partijskih članova koji su učestvovali u nezakonitim poslovima kao predstavnici lokalnih firmi, a svi su, samo u do sada otkrivenim aferama, oštetili gradski budžet za više desetina miliona eura. Ipak u DPS-u odlučuju da će izmjeriti podršku građana bez predizbornih koalicija, izjavio je za naš radio predsjednik Budvanske skupštine Bor Lazović.
Mislim da je došlo vrijeme da izađemo sami. To vrijeme, ili bolje reći, taj izlazak smo zagovarali i na zadnjim parlamentarnim izborima. I lično mislim da i tada bilo bolje da smo izašli sami. Mislim da moramo da pokažemo snagu našu u Budvi u ovom trenutku koja nije sjajna. Znate iz kojih razloga. Ali se nadam sa dobrim radom u ove 2-3 mjeseca, sa okupljanjem tih naših članova i simpatizera, sa objašnjenjima koje one očekuju od nas, koje mi moramo da damo, ja se nadam da možemo stabilizovati situaciju i napraviti solidne rezultate.
Od 32 DPS u lokalnom parlamentu ima 14 odbornika. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijetu, napadu nožem, jedna žena je ubijena, 5 osoba je povrijeđena u centru Londona. Uhapšen je 19-godišnjak za koga policija kaže da ima određene mentalne probleme, ali ne isključuju ni terorizam kao motiv napada. Detaljnije Mirjana Rakila.
Pojačane policijske snage na ulicama Londona nakon sinoćnjeg napada nožem. Na mjesto događaja u središtu grada policija je stigla u svega 5 minuta nakon poziva. Pomoćnik ravnatelja Metropolitan policije Mark Rowley kaže da je scena bila stravična. Jedna žena je podlegla ranama na licu mjesta, ostali ranjeni i hospitalizirani, troje ih je zadržano u bolnici.
A 19-year-old man was arrested shortly after 10:39 p.m.
Uhapšen je 19-godišnjak, trenutno je pod policijskim nadzorom u bolnici. Prve indicije govore da se radi o mentalnim problemima i to je glavna linija istrage, ali ostajemo otvoreni i za druge mogućnosti kao što je terorizam. Međutim, to tek treba da utvrdi istraga.
Istragu vode odjeli za ubojstva i antiterorističko djelovanje. Istražuje se i porijeklo mladića, kontakti koje je imao, prijatelji, poznanici, da li je imao policijski dosje. Mjesto na kojem je došlo do ubojstva je inače uvijek puno turista i šetača, tu se nalaze hoteli, restorani, kafići. U blizini je British Museum. Gradonačelnik Sadiq Khan upozorio je stanovnike Londona na dodatni oprez. Molim vas, prijavite bilo što sumnjivo. Mi smo oči i uši policije i snaga sigurnosti kako bi im pomogli da održe našu sigurnost na najvišoj razini. Samo nekoliko sati uoči napada na Russell Square-u šef policije je najavio da će rasporediti dodatnih 600 specijalaca na ulice Londona. Prethodno je upozorio da militantna islamska država traži radikalizirane osobe sa mentalnim problemima kako bi izvodili napade. Razina opasnosti od terorizma u Britaniji ostaje na vrlo visokom drugom stupnju nakon napada u Francuskoj, Belgiji i Njemačkoj. Podsjetimo, London je bio meta koordiniranih terorističkih napada 7. jula 2005. u kojima je ubijeno 52 ljudi. Jedna od bombi bila je detonirana u metrou na liniji između King Crossa i Russell Square-a, a druga nedaleko istog trga. Od tada je policija spriječila više pokušaja napada, ali bilo je incidenata sa ljudskim žrtvama. Tako je muškarac koji je napao putnike u metrou u decembru prošle godine, početkom mjeseca, osuđen na doživotnu robiju. Potvrđeno je da je patio od šizofrenije u trenutku napada, ali nije isključeno da je bio motiviran zbivanjima u Siriji.
Još jednom najvažnije vijesti, specijalno tužilaštvo uhapsilo Vlada Zmajevića iz Nikšića zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv albanskih civila na Kosovu 1999. godine. Vlada Kosova proslijedila Skupštini sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. U Kninu počelo obilježavanje godišnjice Oluje. Napad u centru Londona, ubijena žena, 5 osoba ranjeno. Turska policija uhapsila 20 osumnjičenih da su povezani sa takozvanom Islamskom državom Iraka i Levanta. Austrijski kancelar za prekid razgovora Evropske unije sa Turskom. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U emisiji za Crnu Goru sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.